Teisipäeval oli naistepäev. Kui paljud naised tundsid ennast meeles peetuna? Kes ei tunnud? Kristi ei julge kättesta. Tal on lihtsalt nii vilets mälu, et ta ei mäleta. Kas keegi teist oleks tahtnud, et teda rohkem oleks tol päeval meeles peetud? Rohkem lilli toodud, rohkem ilusat naistepäeva soovitud. Nii mõnigi noogutab. Teate, et Piiblis on üks saamat, mis räägib sellest, et siis kui sulle tundub, et mehed sulle tähelepanu ei pööra, siis tuleb ise see esimene samm teha ja minna ja nii-öelda need juhtohjad enda kätte võtta. See raamat on üks erilisemad raamatud Piiblis ja see on Esteri raamat. Esteri raamat on eriline juba kasvi sellepärast, et see on ainukene raamat, kus ei mainita mitte kordagi Jumala nime. Ja võibolla on see üks selleks põhjuseks, miks mõned usklike grupid on Esteri raamatusse suhtunud natukene nii negatiivselt. Näiteks surnumere kirjarullide seast ei avastatud mitte ühtegi katket, mitte ühtegi viidet Esteri raamatule. Kõikidest teistest vanatestamendi teostest oli seal kas üks või kaks või isegi mitmeid kümneid koopiaid või vähemalt katkeid nendest, siis Esteri raamatust ei olnud mitte ühte salmikestki. Miks? Sest nad lihtsalt ei lugenud seda. Sest nende jaoks ei saanud see olla osa pühakirjast, kuna seal ei mainitud nime Jumal. Siiski on tänases piiblis Esteri raamat täiesti olemas ja mulle tundub, et väga suure põhjusega. See räägib sellest, kuidas moodi Jumal oma rahvast kaitseb. Ja see räägib sellest, et mõnikord kipume me olema natukene võibolla arad ja kartma seda, mis ette võib tulla. Kuid ka sellest, et koos Jumalaga on kõik võimalik. Selle raamatu sissejuhatus on põnev. Kuningas Ahasveeros on pidanud just tohutu peo, kus on kohal kõik tema vürstid ja maavalitsejad, kõigist neist 127 streigist, mille üle tema valitsemas on. Ja nii nagu Piibel ütleb siin Esteri raamatu esimese peatüki 4. salmis, ta näitas oma kuningriigi määratud rikkust ja oma võimu toredat hiilgust palju päevi, 180 päeva. Nii et 6 kuud kestis see pidu, tegelikult lause eputamine, kus Ahasveeros näitab seda, mis temal on. Sellisel peol on tavaliselt 2 mõtet. Kõikidel oma alluvatele näidata seda, kui võimast kuningat nemad teenivad. Kõikidele neile asevalitsejatele, maavalitsejatele, vürstidele näidata, kui milline osa on tegelikult sellel suurel ja võimsel riigil. Ja teine põhjus on tegelikult ka see, et näidata oma vaenlastele või võimalikele konkurentidele, et neil pole mitte mingisugust võimalust Ahasveerusega võidelda. 127 riiki ja rikkust nii palju, et seda ei näita ära isegi mitte nädala, kuu ega võibolla isegi mitte 6 kuuga kõike seda. Igatahes 6 kuu pärast on kõik alluvad alamalt näinud seda, kui rikas on see riik, mille liikmed nemad on. Ja 6 kuu pärast on ka kõige rumalamale vaenlasele selge see, et seda riiki rünnata tõepoolest ei tasu. Kuid kuningas ei mõtle mitte ainult oma asevalitsejatele ja oma vaenlastele. Ta tahab olla hea kuningas ka oma rahvasilmis ja seepärast otsustada korraldada peo ka neile. Ja sinna peole on kutsutud kõik linnamehed. Nii kõige vaesem kerjus, kes tänaval on, kui ka kõige rikkam kaupmees või kuningapoegki. Ja selleks, et ka naistel midagi teha oleks, selleks on Ahasveerose kuninganna Vasti kutsunud kokku kõik linna naised, et üheskoos samal ajal pidutseda. See on pidu, millel ei ole mitte mingisugust suurt mõtet. Peale selle, et näidata, kui hea kuningas on Ahasveeros. Ja loomulikult on sellise peo lakkamatuks või vältimatuks koostisosaks nii rikkalik peolaud kui ka rikkalik joogilaud. Ja see jook ei olnud mitte ainult selline tavaline mahl või mitte alkohoolne jook, vaid ilmselt oli seal alkoholi rohkem kui küll. Ja tavaliselt sellised peod kipuvad sageli üle kätte minema. Ja ka see pidu ei olnud mitte mingisugune erand. Loeme siit Estri raamatu esimese peatükki 10-11. Salmist. 7. päeval, kui kuninga süda oli veinirõõmus, käskis ta oma 7 eunuhhi, kes kuningas Ahasveeros teenisid, tuua kuninganna vasti kuninga ette koos kuningliku krooniga, et näidata rahvaile ja vürstidele tema ilu, sest oli ilus väljumusega. Kuningas oli selle 7 päevaga jõudnud sellisesse staadiumisse, sellisesse seisu, kus ta ei anna oma tegudest endale päris täpselt enam aru. Taaliselt siis, kui kuningas ütles, siis see tema soov või tema käsk ka täideti. Ja see täit oli päris lihtne, sellepärast, et kõik tema alluvad olid, kuulekad käsutäitjad. Kui nad ei mõelnud väga pikalt järgi, kui kuningas midagi käskis, vaid nad läksid ja tegid. Kui kuningas oleks öelnud, et kogu India tuleb maha põletada, siis oleks käsk antud ja Indiat meil tänapäeva mõistes enam ei oleks. Või kui ta oleks annud käsu näiteks kogu oma varandus laiali jagada kõikidele vaestele, kes tema riigis on, siis järgmisel päeval võib-olla oleks ta juba avastanud ennast ise ühe selle kõige vaesema inimesena. Sellepärast, et varandust tal enam poleks olnud. Kui nüüd andis ta käsu, mis ei sõltunud mitte ainult tema nendest tuimadest käsu täitjatest, vaid sõltus natukene ka kellestki teisest. Ta nõudis, et kuninganna vasti toodaks tema ette. Ahasveerosel ei olnud mitte ainult üks naine. Tal oli neid mitu haaremi täit, kuid vasti oli kõige olulisem. Vasti oli kuninganna. Need haaremi täied liignaisi võisid olla küll ilusad vaadata ja ilusad katsuda, kuid ainult vastil olid lisaks kohustusele ka teatud õigused. Ja vastil oli õigus öelda ka seda, et tema otsustab ise, mida tema teeb. Ahasveeros ei olnud see mees, kes oleks vastil öelnud, et selle ajal, kui mina pidutsen koos meestega, pead sina kutsuma kõik linna naised, et nemad üksi kodus ei nukrutseks. See oli vasti enda otsus pidu korraldada. Ja vasti just seal peol perenaine oligi. Ja nüüd otsustas vasti, et tema ei taha minna selle purjus Ahasveerose juurde ja olla nagu üks lõbunaine selleks, et neid kuninga külalisi lõbustada ja meelt ahutada. Ta tahtis ise otsustada. Ja kuigi tal olid teatud õigused, oli see tolla ajal, kui feminismist veel mitte midagi keegi ei teadnud, täiesti enne kuulmata. Kui kuningas kuulis seda, et vasti ütles ei, siis tundis ta, et teda oli alandatud ja ta kutsus koheselt kokku kõik oma lähemad nõuandjad. Ta kutsus kokku oma tarkade nõukoja ja küsis neilt abi. Tundub, et Ahasveeros oli hea kuningas, tark kuningas ja sellepärast oli ta endale ka nõukoja soetanud. Ta ei pidanud kõike ise otsustama, vaid ta sai jagada oma otsustamise koormat natukene ka teistega, kes temast võib-olla mõnes asjas targemad olid. Ja see on täiesti selline käitumine, nagu Jumal räägib või Piivel räägib, mis Jumala silmis hea on. Mooses sai endale lähemad abilised selleks, et ta ei peaks kõige üle ise otsustama. Ja nii on see ka tänases koguduses. Igades Ahasveeros kutsub oma targad kokku ja küsib neilt nõu. Kuid Ahasveerose tarkadel oli siiski üks puudus. Need olid targad, kes ei teanud Jumalast mitte kui midagi, ega pidanud tema plaane, ega tema kavatsusi millekski. Ja siis, kui need targad eesotsas Memukaniga seal koos on, siis nemad mõtlevad ainult sellele, kuidas on parem kuningas Ahasveerosele, tervele riigile. Nende jaoks on oluline see, kuidas see meidlaste pärslaste seadus, et kuningas ütleb ja seda täidetakse paika jääks. Ja kuidas siis ka neid võimalike rahutusi kõiges neis 127. väga erivalgelises riigis vältida. Ja nii nad siis soovitavad siin 18-20. Salmini niimoodi. Juba täna võivad Pärsia meedia vürstinnad, kes sellest kuningana teost kuulevad, kõigile kuninga vürstidele nõnda vastata ja sellest tuleb palju põlgust ning viha. kui kuningas heaks arvab, siis tulgu temalt kuninglik käsk ja see kirjutatagu muutumatuna pärsi ja meedia seaduste hulka, et vasti ei tohi tulla kuningas Ahasveeros ette, et kuningas annab tema kuninglik au teisele, kes on temast parem. Ja kui kuninga otsus, mille ta teeb, saab teatavaks kogu tema kuningriigis, mis on ju suur, siis austavad kõik naised oma mehi nii hästi suured kui väikesed. Võib täiesti kindlalt öelda, et seda seltskonda huvitas rohkem see rahu ja senise olukorra jätkumine kui mingisugused vasti õigused või kuninga väärad nõuded. Kuningas annab sellise käsu ja see kirjutatakse ülesse. Ja see tähendab seda, et vastiga on nüüd kõik. Nüüd tuleb ainult leida keegi, kes on vastist parem. Ja ilmselgelt ei ole see just eriti lihtne ülesanne, sest siin 21. salmis või teise peatükki esimeses salmis juba jääb väike mulje meile sellest, et Ahasveerus siiski hoolib vastist ja ta armastab teda. Ning ta ei taha temast niisama lihtsalt loobuda. Siin öeldakse seda, et Ahasveeras mõtles vastile ja selle kohta, mis tema kohta on otsustatud. Ta ei saa muud moodi, kui vastile ainult mõelda. Ja mõelda ka sellele, et ta ei näe võibolla vastit enam mitte kui kunagi. Ja see ongi just see situatsioon, see olukord, kus kerkib ajalooareenile üks juudi tütarlaps nimega Ester. Teise peatükki 7. salm siin raamatus räägib temast lähemalt. Tema oli oma sugulase tütre Hadassa, või tema nimi oli Hadassa, ehk siis Ester, ja teda kasvatas siis Mordokai. Tema üks lähedasi sugulasi, sest tema ema ja isa olid surnud. Ja siin öeldakse siis ka seda, et see tütarlaps oli iluse jume ja kauni välimusega. 127. riigist annab ilmselt iluseid naisi üles leida küll ja küll. Nii et Ahasveerosel oleks valida olnud väga palju vahel. Kuid nüüd on seal valiku seas ka Ester. Tegu oli siis ühe juudist torvuga, keda kasvatas tema äkki onu või midagi taolist. Ja nii nagu mõned teised piiblitõlked ütlevad, ei olnud mitte tema nägu ega jume ainult ilus, vaid kogu tema keha oli erakordselt naiselik ja selline atraktiivne. Ja just sellepärast, et ta selline välja nägi, pidigi ta minema siis sellele välja kuulutatud iludusvõistlusele, kus oli ainult üks võitja ja kõik ülejäänud osalejad olid tegelikult kaotajad. Võitjas sai kuninganna, kaotajatest järgmised haaremitäijad. Ma usun, et kuningannaks saamise võimaluse vastu ei olnud mitte kellelgi mitte midagi. Mõelge ikkagi ühe kõige suurema riigi kõige olulisem naine. Naine, kellele teatud teod isegi andeks antakse. Isegi siis, kui ta teeb vastupidiselt kuninga soovile. Ja samas ma olen ka täiesti kindel selles, et haareminaiseks ei tahtnud neist mitte ükski saada. Kui nüüd Ester sinna iludusvõistlusele kohale tuuakse, siis Ahasveerose haareme ülem näeb teda ja näeb ka seda, et Esteris võib olla midagi sellist, mis temast kuninganna teeb. Ja ta loob Esterile kõik need kõige paremad võimalused. Võime lugeda siit seda, et Ester sai iluravi, ta sai endale 7 teeni, et ta sai endale valitud toidud ning ta sai endale tegelikult parimad elutingimused. Ja see kõik toimib selle nimel, et Ester võiks saada ka kuningannaks. Kui kõik teised tütarlapsed enne teda on läinud õhtul Ahasveerose juurde ja hommikul tulnud tagasi selleks, et saada osaks kuninga haaremist, siis Ester ei tulnud enam tagasi. 17. salm siin teises peatükki säägib sellest, et kuningas armastas Esterit enam kui kõiki teisi naisi ja et Ester leidis tema ees armu ja heldust enam kui kõik teised neitsid ning et kuningas pani temale kuningliku krooni pähe ja tegi ta vasti asemel kuningannaks. See on tegelikult täiesti imeline tuhkarinnu lugu. Orvust tütarlaps kuskilt juudamaalt saab Pärsia riigi kuningannaks. Pärsia riigi kuningannaks, kelleks tavaliselt ei saanud mitte ükski võõrmaalane. Ja tundub, et Estra elu on väga headesse rööbastesse jõudnud. Vangina sündinud juuditüdruk, kes on kaotanud oma vanemad on võitnud tegelikult maailma kõige võimsama mehe südame. On aga siiski midagi, mis tema südamesse ei saa rahu tuua. Teise peatüki 10. ja 20. salm räägivad sellest, et Ester on oma onu Mordokai soovituse kohaselt peitnud seda, et ta on juut. Et ta on tegelikult salanud ka seda, et ta usub Jumalat. Ja esmapilgul tundub, et Ester eelistas oma head elu siin maa peal sellele, mida Jumalal on pakkuda läbi terve igaviku. Kuid lugu läheb edasi. Õige pea avastab Mordokai selle, et kuningat tahetakse tappa ja kuningas saab sellest Mordokait läbi Ester teada. Mõne aja pärast saab juutid ühest suurimast vaenlasest Haamanist terve riigi peaminister ja Haamanil tekib tuline konflikt Mordokaiga ja tänu sellele ka Haamanil plaan, kuidas Mordokai ja kõik teised juudid hävitada. Sest juudid on ainsad inimesed kogu riigis, kes Haamani arvates võivad otsustada teisiti. Võivad otsustada, et nemad tahavad alluda Jumalale ja mitte Ahasveerosele. Haaman ei ole rumal mees. Ta teab, et kui ta laseks Mordokai hukata, siis ei paneks mitte keegi talle seda küll pahaks, sest tal on selleks täielik õigus. Ta on ikkagi riigi teine mees. Ta on peaminister. Kolmanda peatüki teine ja kolmas salm siin näiteks räägivad ka sellest, et Haamanil oleks olnud ka kõik seaduslikud õigused Mordokast lahti saada. Räägitakse siin nimelt sellest, et Mordokai ei allu kuninga käsule teda kummardada. Ta jääb püsti ja kinnitab sellega või näitab sellega välja oma erilist usku Jumalasse. See on täpselt samasugune tegu, mis on saatuslikuks saanud tegelikult vastile. Kuningas on käskinud ja keegi ei täida seda käsku. Mordokai jääb püsti ja Mordokai ei tee sellest suurt väljagi. Haaman teab seda, et tal on kõik õigused, kõik võimalused Mordokaist lahti saada, kuid ta teab ka seda, et see oleks ainult üks juut paljudest. Ja seepärast läheb Haaman kuninga juurde ja pakub talle võimalust, millest kuningas tegelikult keelduda ei saa. Kaheksandas salmis kolmandas peatükkis kirjeldab Haaman juurde kui kuninga vaenlasi. Ta ütleb, nende seadused on teissugused kui kõigil muudel rahvastel ja nad ei tee kuninga seaduste järgi. Seepärast ei ole kuningal kasulik neid sallida. Ta räägib sellest, et juutidest tuleb lahti saada ja pakub järgmises lõigus või järgmises salmis koheselt ka võimalust, kuidas kuningal sellest veel erakordselt suur kasu oleks. Ta ütleb, kui kuningas heaks arvab, siis käskiku ta kirjutada, et nad tuleb hukata. Ja mina vaen siis 10,000 talenti hõbedat ametnike kätte, et see viidaks kuninga varaaitadesse. Ja kuningas näeb, et tal ei ole tegelikult mitte midagi kaotada, vaid pigem võita. Ühe hetkega saab ta lahti kuninga vaenlastest, enda võimalikest vaenlastest ja ühtlasi saab ta siis ka 10,000 talendi võrra rikkamaks. Ja seepärast ta nõustub väga kerge käeliselt selle pakkumisega. Haaman valib päeva, millal see plaan tuleb ellu viia. Ta kirjutab kirjad, ta kinnitab need kuninga pitseriga, saadab need kõikidesse 127. riiki ja seejärel tundub talle, et kõik on paigas. Ta on lahti saanud oma vaenlasest, sellest ühest Mordokaist ja kõikidest teistest, kes sellised vaenlased veel tulevikus olla võiks. Ja nüüd läheb ta kuninga juurde lihtsalt pidutsema sellepärast, et kogu olukord on tema kontrolli all. See on nüüd see hetk, kus juutide saatus või juudirahva saatus ipub tegelikult juuksekarva otsas. Surmast võib neid päästa ainult üks ime sellepärast, et meedlaste pärslaste seadus, nii nagu me enne lugesime ja nii nagu ka Daanieli raamat selles säägib, on muutumatu. Mitte keegi ei tohi teha teisiti kui see, mis kirja on pandud. Ja see on see hetk, kus Ester peab tegutsema hakkama ja tegevusse astuma. Mordokai läheb Estri juurde ja räägib talle sellest, mis on sündinud. Mordokai palub, et Ester nüüd oma võimu kasutaks. Ester teab, et ainukene inimene, kes midagi Haamani plaanide vastu teha saab, on kuningas. Ja selleks, et kuningas midagi teeks, peab kuningas selle olukorra tõsidusest aru saama ja seepärast tuleb tal seda paluda. Kuid Ester ei saa minna lihtsalt kuninga ette ja öelda, et ma tahan kuningas sinult midagi paluda. Ta kardab seda teha ja tema kartus on põhjendatud. Sellepärast, et ilma kuningapoolse kutseta ei tohi mitte keegi, isegi mitte kuninganna, tema ette ilmuda. Ainult kuningasse valida seda, kes ja millal ja mida tuleb talle rääkima. Kuid Ester ei saa jääda sellist kutset ootama, sest kuningas pidutseb parasjagu Haamaniga ja ei mõtle mitte mingisugusele tema kuningannale või ühelegi teisele haarvenaiselegi. Ja see on see hetk, kus Ester mõtleb, palvetab ja teeb otsuse. Ja ta annab oma otsusest teada ka Mordokaile. Ta ütleb, mine kogu kokku kõik Suusanis või Suusas leiduvad juudid ja paastage minu pärast. 3 päeva ärge söögega jooge ja ööselega päeval. Minagi paastan oma teenjatega nõnda. Ja siis ma lähen kuninga juurde, kuigi see pole seadusepärane. Aga kui ma hukkun, siis hukkun. Ester on valmis selleks kõige halvemaks. Ta ütleb, et siis kui ma hukkun, siis ma hukkun ja ma ei saa mitte midagi sinna parata. Aga ma olen valmis tegema midagi enda poolt. Ta teeb otsuse, mis võib maksta talle tema elu. Ja nüüd palub ta Jumalalt tarkust ja julgust ja juhtimist ning siis astub ta välja ja teeb omalt poolt kõik, mis võimalik selleks, et ühtlasi lisaks enda elule päästa ka oma rahva elu. Ta läheb kuninga ette, ta leiab armu tema silmis ning tegelikult oma kavala plaaniga päästab nii juudid kui vabastab nad ka Haamani sugusest vaenlasest. Haaman puuakse sellesse samasse puusse, mille ta Mordokai jaoks laskunud valmistada ja juudid võivad ennast nende vastu suunatud rünnakute eest kaitsta. Mul on hea meel, et Ester raamat on piiblis, sest see räägib sellest, et mõnikord peame me tegema neid otsuseid, mis vajavad meilt julgust. Mõnikord peame me tegema neid otsuseid, mis tunduvad meile ebameeldivad. Mõnikord peame me tegema otsuseid, mis panevad meid keerulistesse olukordadesse. Mõnikord peame me käituma nii nagu Ester seda tegi. Minema välja, teadmata, mis see ees ootab. Ja loomulikult on see midagi sellist, mis ei saa meid just mitte väga rõõmsaks teha. See on otsus, mis tuleb vastu võtta murega. See on otsus, millele peab siiski kindlaks jääma. Mõnikord on need otsused, mis võivad mõjutada meie elu, kuid veel sagedamine on need otsused, mis võivad mõjutada kellegi teise elu või igavest elu. Tahan teiega jagada ühte paljudest oma kogemustest, mis toob välja ühe minu nõrkuse. Nimelt, eelmisel nädalal siis, kui meil oli siin Haapsalus aktiivrühma seminar, siis enne seda käis mul peast läbi mitmed ja mitmed kordi üks inimene, keda ma tahaksin või keda ma oleksin pidanud siia kutsuma. Sellepärast, et kuigi aktiivrühma seminar on selline asi, millest vaieldamatult on kasu kõikidele, kes siin osalevad, tundus mulle, et see on see konkreetne inimene, keda ma kutsuma oleks pidanud, on midagi sellist. Või tema jaoks on see midagi sellist, mis annab talle jõudu Jumalat paremini tundma õppida ja koos Jumalaga edasi minna. See ei olnud mingisugune uitmõte, mis korraks tuleb ja siis läheb, vaid see oli asi, mida Jumal ütles, et nii tegema peaks. Nii palju, kui ma selle asja pärast palvetasin, nii palju tuleb ainult üks ja sama vastus. Jah, võtta telefon, helista talle ja kutsu. Ja päris mitu korda mul oli telefon käes selle nädala jooksul ja nimi telefoniraamatust välja otsitud ja ma ei julgenud talle helistada. Miks? Sest ma kartsin. Mida? Ma selgitan endale seda, et kõige hullem asi, mis juhtuda saab, on see, et ütleb ei. Ja mitte midagi muud. Ta võib öelda seda, et ta ei taha tulla. Ta võib öelda seda, et tal on midagi muud tegemist. Ma teadsin seda, et meie omavahelisi suhted ei rikku see mitte kuidagi. Ma teadsin isegi seda, et see on midagi sellist, mida minu ameti poolest nagu natukene oodatakse, et ma teeksin. Et ma helistan inimesele ja kutsun ta mõnele vaimulikule üritusele ja sellest hoolimata jäi see asi tegemata. Sest ma kartsin seda, kuidas ta reageerib. Ja ma ei suutnud endale selgitada, et seal ei ole mitte midagi karta. Ma ei pidanud kartma seda, et siis kui ma selle kõne teen, siis kuningas ütleb, et see mees tuleb hukata, nii nagu kuningas võis öelda Estri kohta. Ma ei pidanud kartma oma elu pärast, ma ei pidanud kartma tegelikult mitte midagi ja ma kartsin sellest hoolimata. Ja see ei olnud mitte ainukene kord. Mõnikord olen mina liiga arg. Ma kardan minna inimese juurde, keda ma näen eksimase ütlemas selleks, et tal öelda, et kuule, sõber, ma näen, et see, mida sa teed, ei ole see, mida sa tegema peaksid. Ma näen küll seda tema tegu, selle teo tagajärgi seda, kuhu see asi teda viib, kuid ma kardan tema juurde minna. Ma olen arg ja loomulikult ei meeldi mulle seda tunnistada. Ma räägin teile ainult seda sellepärast, et teie ei oleks nii arad kui mina. Mina võin võtta vastu küll otsus, et homsest hakkan julgeks või tänasest hakkan julgeks, kuid ma tean, et see ei ole nii lihtne, sest seda otsust olen ma teinud. Ma räägin teile seda selleks, et teie võiksite olla julged ja minna oma sõprade juurde siis, kui te näete, et nende elus on midagi sellist, mis vajab muutmist. Kutsumaks neid ülesse, tegema seda muutust oma elus ja kui te seda teete, siis nägema neid häid vilju, mida temal on pakkuda, mida Jumalal on pakkuda tema jaoks. Mõelge oma sõpradele, oma tuttavatele, oma sugulastele, kõikidele neile, kellega koos te tahaksite olla taevariigis ja nautida igavest elu. Mõtle sellele, et sina oled see, kes saab neid sinna kutsuda, kes saab neile tutvustada Jumalat ja nendega koos edasi taevakodu poole astuda. Kui sa tead, et sina saad midagi selle heaks teha, nii nagu mina tean, et ma oleks saanud ühe ja teise ja kolmanda inimese jaoks midagi teha, ja kui sa kardad seda teha, siis just selleks on Estri raamat tegelikult meile kirja pandud. Sellepärast, et me ei kardaks välja astuda ja minemast edasi koos Jumalaga. Selleks on vaja meil paluda Jumalalt julgust ja tarkust ja juhtimist, nägemaks tema plaane, tema kavasid. Täna kell 3 on juhatuse koosolek meil, koguduse juhatuse koosolek. Ja ma ei kutsu sinna täna mitte ainult juhatusliikmeid, vaid kõiki neid, kes tahavad sinna tulla. Selleks, et midagi ühes koos teha. Selleks, et midagi koos kogudusega teha, et need inimesed, kelleni me jõudnud ei ole, võiksid õppida tundma Jumalat. Kõik, kes te tahate, tulge täna sinna kohale ja räägime sellest, millised võimalused meil on, millised plaanid kellelgi meist on ja teeme üheskoos midagi selleks, et need plaanid koos Jumalaga võiks ka ellu jõuda. Amen. Taevaisa, ma tänan sind selle eest, et me võime tulla sinu ette. Tänan sind selle eest, et me võime tulla sinu ette ka hoolimata meie vigadest, meie kartustest, meie hirmudest, hoolimata sellest, et meie oleme eksinud ja sina oled suure püha. Taevaisa, ma tänan sind selle eest, et sina annad meile andeks meie eksimused, meie üleastumised, need kohad, kus me oleme teinud teisiti kui see, mida sina oled käskinud meil teha. Ja oleme jätnud tegemata need asjad, mida sina oled palunud meil teha. Isa, ma palun, et kõik meie vead, kõik meie eksimused võiksid olla andestatud. Ja ma palun, et sina annaksid meile julgust minna edasi koos sinuga ja jõudmaks ka nende inimesteni, kes on meie ümber, meie kõrval, selleks, et me võiksime neid julgelt kutsuda sinu juurde. Issand, ma palun, et sina võiksid juhtida meie kogudust, et sina võiksid juhtida meid kõiki, kes me täna siin oleme, kõiki neidki, kes täna on kusagil mujal, veetmas aega koos sinuga või isegi lahus sinust. Palun puuduta kõikide meie südameid ja anna meile soovi ja tahet astuda välja, astuda julgelt välja ja tegutsemaks koos sinuga. Tänu, et sina kuuled ja et sina oled meie hea Jumal. Jeesuse nimel. Aamen.